Tagad pāriesim pie ekonomiskajiem izaicinājumiem, un lai runātu par to, pie telefona klausulis ir Mārtiņš Āboliņš, fiskālās disciplīnas padomas loceklis un bankas Citadele ekonomists. Labrīt!
Labrīt!
Diezgan izaicinošs laiks ekonomiskajā ziņā. Kādi jūsu ieskatā būs tie galvenie pārbaudījumi, kas sagaida nākamo valdību?
Nu, es domāju, pirmām kartām turpināsies tie paši jautājumi, kas ir šai saimai un šai valdībai. Galvenais izaicinājums īstermiņams un teicu enerģētiskā situācija. Gan cenas, gan pieejamības, gan piegāžu drošības jautājumi. Tur jau ir daudz lietas šī valdība izdarījusi, arī skaitā attiecībā uz kompensācijām un atbalstu pasākumiem šai ziemai, bet skaidrs, ka enerģētika ir droši vien jautājums, ko mēs vēl diezgan ilgi risināsim, jo tas prasa ne tikai subsīdijas, tas prasa investīcijas, gan sašanāzās gāzes termināls, gan savu atjaunojumu energoresursu ražošana, gan energoefektivitāte. Tur būs daudz ko vēl darīt, un es domāju, ka šis jautājums būs diezgan prioritāts visas saimas laikā. Bet noteikti būs arī citi. Viena lieta, kas ir iezīmējusies pēdējos gados, ir Latvijas ekonomikas, un tāda arvien izteiktāka atpalīdzība no Lietuvas un Igaunijas. Es domāju, ka šis ir ļoti būtisks jautājums, kur būs jāmeklē jaunas idejas un risinājumi, kādā veidā veicināt mūsu ekonomikas attīstību, lai mēs neatliekam no kaimiņiem, vai tās ir kādas nodokļu sistēmas izmaiņas, teiksim, ka darbspēku nodokļu konkurētu spēju vai citi jautājumi. Tur būs ļoti daudz ko darīt. Un visbeidzot, šī saimas laikā noteikti būs arī jautājums par budžeta sabalansēšanu. Jau pēdējos gadus kopš Covid pandēmijas sākuma mēs esam dzīvojuši uz diezgan lieliem budžeta deficītiem. Arī šogad būs, arī nākamgad būs, ņemot vērā enerģētisko situāciju. Bet skaidrs, nu, kad procentu likmes ir būtiski auguši, tā situācija vairs nav tāda, ka mēs varam tērēt, cik mums ienāk prātā. Tāpēc noteikti šī saimas laikā būs diezgan aktuāls jautājums arī budžeta sabalansēšana, ieņēmumu sāk sabalansēt ar izdevumiem.
Tas nozīmē, ka viss tagad priekšvēlēšana periods noslēdzies un nākamā valdība varbūt varētu mēģināt savilkt jostas.
Kādā brīdī, nu, jostu savilkšana, teiksim, tā izpratnē, ka mazināt izdevumus drīzāk nē, bet skaidrs, ka izdevuma pusē būs ļoti pārdomāts jārīkojas, lai budžeta deficītu mazināt, un tas varbūt nav nākamā gada jautājums arī Eiropā šeit fiskālajā nosacījuma, kas regulē, kā un cik liels deficīts dalība valsts var realizēt, nedarbojas, ir atcaucis sakarā ar Covid pandēmiju, tagad ar enerģētisko situāciju. Bet skaidrs, ka šie noteikumi tiks atgriezt atpakaļ un visticamāk 24. 25. gads, tad būs daudz nopietnāk jādomā par budžeta sabalansēšanu. Nu, mēs zinām, tas parasti ir ar diezgan tādām sarežģītām izvēlēm nāk.
Nu jā, arī tāpat energoresursu cenu krīze un iedzīvotāji arī gaida atbalstu. Cik tas valsts maciņš šobrīd ir liels un ietilpīgs, vai atbalstu varēs atļauties arī paplašināt, ja vajadzēs?
Nu, es domāju, pirmkārt, šis atbalsts, kas jau ir apstiprināts gan uzņēmumiem, gan mājasemniecībām kopā ap miljārdu eiro, daudz virš miljārdu eiro uz šo ziemu ir jau diezgan būtisks. Skaidrs, ka cenas ies uz augšu un joprojām daļas loka paliek uz iedzīvotājiem uzņēmumiem, bet nu, tas mērogs, manuprāt, jau ir tāds, kas ir kopumā varbūt adekvāts, jāstāst tikai, lai visiem un visur šis atbalsts ir pietiekams. Vienai ziemai tāds atbalsts nebūs problēma no valsts budžeta viedokļa, parāds mums tomēr zem 45% no IKP pietiekams zemes arī uz citu Eiropas valstu fonu, bet mēs redzam, ka enerģētiskā situācija ir energocenas, tam dabas gāzes cenas nākotnes darījumos ir dārgas arī tuvākos 2-4 gados, un tas nozīmē, ka nu, šādas, teiksim, izdevumus vairākus gadus no vietas būs ļoti grūti atjauties, un tāpēc ir svarīgi domāt par tām savām investīcijām, lai mums šādas subsīdijas nebūtu ilgstoši jāuztur, jo tad tas tiešām radīs lielu slogu gan uz budžetu, gan parādu, un tad tas attiecīgi nākotnē samazinās iespējas darīt citu veicu, jo procentu likmes iet uz augšu.